taivas ja maa.
Tämän saadet taakse alustetaan Nehemia Raamatusta. Ja ensimmäisestä päätökistä lueksen siinä 11 ensimmäistä salmia. Se on täpsemmät onkin siis terveisimmäinen päätökkä. Ja siinä yltäkseni niin, Nehemia hakkaalia pojaa sanat. Ja se syntis 20. aasta Kislevi 6, että mä olin Suusani palees. Siis tuli Hanani yksi mun ventatest, tämä isä ja monet mehet Juutamaalta. Mä kysitlesin neid pääsenud juutide kohta, kes olid vangi viimisel alles jäänud, ja Jerusalemma kohta. Ja nemad ütlesid mulle, need, kes seal maal vangi viimisest on alles jäänud, on suures õnnetuses ja häbis. Jerusalemma müürid on maha kistud ja selle väravad tulega põletatud. Kui ma neid sõnu kuulsin, siis ma istusin maha, nutsin ja leinasin mitu päeva ja paastusin ja palvetasin taeva Jumala ees. Ja ma ütlesin, oh, issand, taeva Jumal, suur ja kartust äratav Jumal, kes hoiab lepingut ja heldust neile, kes teda armastavad ja tema käske peavad. Olgu nüüd su kõrv tähelepanelik ja su silmad lahti kuulma oma sulase palvet, mida ma nüüd sinu ees palvetan päevad jööd, Iisraeli laste su sulaste pärast. Ja millega ma tunnistan Iisraeli laste patte, mis me sinu vastu oleme teinud. Ka mina ja mu isa pere oleme pattu teinud. Me oleme väga kõlvatumalt talitanud sinu vastu, aga ole pidanud käske, määrusi ja seadusi, mis sa Moosesele oma sulasele andsid. Tuleta nüüd meelde seda sõna, mille sa andsid Moosesele oma sulasele, öeldes, kui te olete truuduseta, siis ma pillutan teid rahvaste sekka, aga kui te pöördute minu juurde ja peate minu käske ning teete nende järgi, siis, kui teie pillutatud oleksid kas või taeva servas, ma kogun nad sealtki ja viin paika, mille ma olen valinud enesele eluasemeks oma nimele. Need on ju sinu sulased ja sinu rahvas, kelle sa oled lunastanud oma suure rammu ja vägeva käega. Oh, issand, pangu nüüd su kõrv tähele oma sulase palvet ja su sulaste palvet, kes tahavad karta su nime. Ja lase täna korda minna oma sulase nõu ja anna temale halastust selle mehe ees. Mina olin nimelt kuninga joogikallajate ülem. Nii et siis, nagu arvata võib, tänase saate peategelane on selline mees nagu Nehemia. Siin juba päris pikka aega olen ma teinud saateid erinevatest jumalameestest ja naistest, eriliselt just vana testamendi inimestest, kes on meile eeskujuks ja kellest me saaksime päris palju asju õppida. Nehemia raamat on kindlasti paljudele nendele, kes vähemalt piibliga tuttavad, on üsna tuntud ja tuttav raamat. Ja ilmselt ka see sündmustik, mis seal aset leiab, on päris tuttav. Ma tahaks rääkida täna siis sellest, mille poolest see raamat on eriliselt tuttav või mis on see põhiline teema selles raamatus. Kõigepealt tahaks natukene rääkida tausta. Just siin lugesin kirjakohta, kus kirjeldati Jerusalemma linna olukorda sellel hetkel, kui siis need inimesed tulid Nehemia juurde. Nehemia oli parajasti Pärsia kuningriigis, täpsemalt siis küll oli see enne olnud Babylonia, kuhu juudid olid küüditatud ja siis hiljem oli see võim asendunud, pärsased olid tõusnud võimule. Ja tema oli siis omaaegse impeeriumi, kõige suurema, kõige tugevama impeeriumi kuninga joogikallajate ülem, mis oli väga tähtis positsioon. Nii et Jumal oli osutanud oma armu ja soosingut isegi siis, kui nad olid eksiilis ja oli tõstnud päris mitmeid juute tähtsatele kohtadele ka selles suures impeeriumis. Nimelt oli siis olnud nii, et aastal 586 enne Kristust Jerusalem vallutati ning sellele järgnevalt juudid küüditati üle terve suure Babylonia impeeriumi erinevatesse kohtadesse. Küüditati siis rahvas ära ja sinna Juudamaale ja Jerusalemma ümbruskaudsetesse piirkondadesse jäi järele päris vähe rahvast. Mõned siis jäid, aga öeldakse, et suurem osa rahvast sealt küüditati. Nüüd see oli, nagu ma ütlesin, siis aasta 586. Need sündmused, millest täna ma rääkima hakkan, leiavad aset kuskil aastatel 446 kuni 430, nii et päris pikka aega pärast seda osaliselt on juudid juba tagasi pöördunud. Me teame näiteks, et Esra ja sellise mehe nagu Serubaabeli juhtimisel oli päris suur hulk rahvast tagasi juba läinud ja oli püüdnud siis seal enam-vähem korda luua. Tempel oli uuesti üles ehitatud, aga loomulikult see põhjustas päris mitmeid raskusi neile. Kui me näiteks loeme profet Haagai raamatut, siis seal Jumal noomib oma rahvast, kes oli pöördunud tagasi oma endisele kodumaale. Ja just noomib neid sellepärast, et nad olid sinna kohale jõudnud. Jumal oli nende vangipõlve pööranud ja kinkinud neile vabaduse, kuid rahvas ei vaevunud ehitama üles templit. Ja siis Jumal ütleb nii, et vaadake kõiki oma tegemisi ja toimetusi ja nähke, et need ei kanna vilja ja seda selle tõttu, et iga üks teist teeb tööd ainult oma koja nimel ja Jumala koda on jäetud unarusse. No lõpuks siis rahvas siiski võttis kätte ja hakkas edasi ehitama templit, mille ehitus siis oli vahepeal pooleli jäänud. Ja lõpuks tempel sai enam vähem valmis, nii et siin Nehemia raamatus me näeme, et tempel on juba täiesti olemas. Kui me loeme Malaakia raamatut, siis Malaakia põhiline probleem või põhiasi, mille eest ta Iisrael rahvast noomib ja mänitseb, on see, et ohvriteenistus on täiesti paigast ära. Ohverdatakse vigaseid loomi, mida tegelikult Moosese raamatutes on konkreetselt keelatud ohverdada, siis peale selle preestrid ei vasta nendele nõudmistele, mis tegelikult olema peaks ja mis peaks olema elementaarne. Aga asjad on paigast ära, rahvas ei too ohri ande, ei maksa kümnist ja nii edasi. Nii et siis selline päris keeruline olukord. Nii nagu see eksiilist tagasi pöördumine seal oli, olid nad pöördunud tagasi mitmete gruppidena ja siis kuidagi vaevu püüdnud endale jalgu alla saada. Ainult, et üks tõsine asi oli puudu. Nimelt siis, kui Jerusalema linn hävitati, loomulikult siis hävitati ära selle müür ja selle tõttu siis linn oli täiesti kaitsetu. No loomulikult ka seal linnas sees olid suuremalt jaolt varemed, võibolla mõned inimesed seal elada said, kuid oli olukord väga kehv. Nüüd siis Nehemiale, kes on, nagu ma ütlesin, kõrgel positsioonil ja suhteliselt tähtis mees, selles suures impeeriumis tuuakse sõnum, et sellises seisus on see linn, mis tegelikult oli juutide jaoks nende identiteedi aluseks ja see linn, mille Jumal oli valinud oma nimel eluasemeks, Jerusalema linn. Ja ei piisanud lihtsalt sellest, et tempel oli niivõrd kuivõrd seal taastatud, aga oli tarvis teha midagi veel. Ja Nehemia saab siis südamesse sellise ülesande, et võtta ja hakata taastama Jerusalema müüri, et see saaks uuesti üles ehitatud ja inimesed võiksid elada turvaliselt ja kindlalt. Samas me näeme, et ta ei alustanud kohe sellest. Võibolla mõned meie seast, kes on sellised kärsitumad inimesed, oleks kuulnud sellist sõnumit ja mõelnud, et mis seal ikka, mul on tutvused sees, ma olen tähtis mees, võin kohe tormata kuninga jutule ja lähen ja hakkan aga peale sellest ja nõuan siis võimalust sinna minna või määrata vähemalt keegi, kes läheks ja hakkaks ehitama ja midagi taolist. Nehemia seda ei tee, vaid ta alustab kõigepealt palvest ja meeleparandusest. See palve on mõnes mõttes sarnane Danieli palvega, kes oli samuti siis eksiilis, kes oli Babylonia impeeriumis, siis veel enne selle kokkuvalisemist ja Pärsia impeeriumil alistumist. Aga ta alustab siis meeleparandusest, palvest ja paastust ning tunnistab enda patte, oma rahva patte ja palub siis Jumala käest soosingut, et nüüd kui ta läheb kuninga jutule, kuningas oli mees nimega Artaxasta, ja ta ütleb, et siis anna mulle oma soosingut, kui ma sinna lähen. No täpselt seda ta ka teeb, siis me näeme hiljem, et ta võtab oma julguse kokku Ja nii nagu öeldakse, et julge peale hakkamine on pool võitu, täpselt nii seda ka siis õnnestub. Ta läheb kuninga juurde, palub esiteks endale võimalust minna tagasi Jerusalemma ning aidata seal üles ehitamistöödega ning samuti palub ka materjali. Nii et tundub, et üsnagi jultunud nahaalne palve, aga kuningas on ta poolt, annab talle erilise soosingu ja võimaldab selle kõik talle. Ja isegi siin Heeme raamatus ma kõiki neid kirjakohti ei hakka ette lugema, sest siis läheks veidike liiga paljuks. Aga seal öeldakse, et seda selle tõttu, et Jumala hea käsi oli temaga, ehk siis Jumala arm põhjustas seda, et Heeme leidis soosingut kuninga silmis. Nüüd siis me näeme, et Nehemia on astunud esimesed sammud. Ta on kõigepealt siis samastunud oma rahvaga, tunnistades oma rahva patte ja ise enda patte. Selles mõttes väga hea eeskuju, väga hea liider, kes samastub oma rahvaga, mitte ei ole selline vaimulik politsei, et teie olete süüdi ja teie tegite pahasti, vaid ta tunnistab ka seda, et ükskõik kui püha eluga mina ei oleks püüdnud elada, olen mina eksinud, on minu vanemad eksinud ja selle tõttu me oleme praegu sellises olukorras. Aga siis asutakse teele, jõutakse sinna kohale ja siis esimene asi, mida Nehemia teeb, on see, et ta teeb ühe põhjaliku ringkäigu ja vaatab ringi, mis olukorras see linn on. Kindlasti oli tal üsna masendav vaadata seda olukorda, sest ta oli tulnud uhkest ja suurest impeeriumi paleest, Suusan paleest, see oli siis tollaaegne, võib öelda, et maailma ilmselt kõige aulisem ja kõige uhkem ehitis ja nüüd ta jõuab oma esivanemate pealinna ja näeb, et see on täiesti ära hävitatud, müür maha kistud ja ära põletatud ja nii edasi. Nüüd esimene asi, mida ta siis teeb, on see, et ta vaatab ringi ja siis alustab selle plaaniga. Ta võtab ja kogub rahva kokku, annab neil ülesanded kätte ning hakatakse ehitama linna müüri. Nüüd ma saan aru, et seal on konkreetselt tegemist siis füüsilise linna müüriga, mille eesmärk oli kaitsta ennast vaenlaste eest, oli pakkuda turvalisust ja stabiilsust. Aga ma tahaks nüüd selle müüri idee veidikene siin sümboolses mõttes üle kanda ka teistesse valdkondadesse. Nimelt seda, et tänapäeva ühiskonnas ma usun, et lammutatakse täiesti sihilikult ja teadlikult ja järjekindlalt neid müüre, mille tegelikult omal ajal Jumal läbi oma seaduste on üles ehitanud. Kus ei ole see tehta mitte ainult seda, et lammutatakse maha Jumala seaduste müüre, vaid samal ajal ehitatakse üles uusi eraldavaid müüre. Mingisuguseid vaimuliku Berliini müüri sarnaseid müüre, mis siis lõhestavad ühiskonda, mis takistavad inimestel toimimast nii nagu tegelikult normaalses ühiskonnas peaks toimima. Mis need müürid on siis? No kindlasti on need rahvuslikud või siis rahvuste vahelised ja rasside vahelised müürid, kus rõhutatakse erinevusi ja mitte sellepärast, et öelda, et see on midagi head, vaid vastupidi on neid, kes peavad ennast ülemaks ja rõhutavad seda, et nemad on erilised ja valitud ja teised seda ei ole. Rõhutatakse mingisuguste rahvuste ja rasside üleolekut teistest. Siis kindlasti ehitatakse müüre sugude vahele. Noh, viimasel ajal võibolla on püütud neid mingil määral lammutada, aga kohati tundub ikkagi, et need müürid mitte ei lagune, vaid vastupidi kasvavad ja tõusevad. Siis kindlasti, mis puudutab vanust, müürid noorte ja vanade vahel, kus ei ole eriti omavahelist suhtlemist ja arusaamist, ühed rõhutavad kogu aeg seda, et noorus on hukka läinud, teised ütlevad, et vanad ei mõista mitte midagi nendega, ei saa üldse millestki rääkida. Siis kindlasti müürid, mis puudutavad näiteks sotsiaalset staatust. Eestiski ju räägitakse esimesest ja teisest Eestist, se on siis sotsiaalse staatuse või rahalise olukorra järgi ehitatud barjäärid ja müürid, kus tõepoolest inimesed elavad otse kui erinevates maailmades, kuigi nad on siin samas ühes riigis, aga tundub, et täiesti teiselt planeedilt. Nii et siis erinevad sellised müürid, mida inimesed üles ehitavad ja samal ajal tegelikult, nagu ma ütlesin, lammutavad Jumala seaduste müüre. On loomulikult müüre, mida peab lammutama, aga on samas müüre, mida peab ehitama. Ja see sümboolika, mida ma siin täna kasutan, puudutab siis konkreetselt neid müüre, mida me peaksime ehitama. Lammutama peaks tõepoolest neid, mida ma siin just mainisin. Neid müüre, mis on ehitatud erinevate rahvuste rasside vahele, erinevate vanusegruppide inimeste vahele, siis sotsiaalse staatuse järgi ehitatud müüre, mis eraldavad inimesi teinedisest. Sest Piiblis Efesuse kirjas teine peatükk ja seal 14 ütleb nii, et Jumal on Jeesuses Kristuses kiskunud maha selle eraldava vaheseina, mis enne eraldas juute, mitte juutidest paganates. See tähendab siis lepingurahvast neist, kes ei olnud lepingurahvas. Ja nüüd Jumal pakub võimalust astuda lepingusse absoluutselt kõigil, kes seda soovivad. Et selleks ei pea olema mingist konkreetsest rassist või rahvusest, et saada osa Jumala lepingust, vaid täpselt vastupidi. See on avatud absoluutselt kõigile. Nii et siis on müüre, mida peab lammutama. Ja on samas müüre, mida peab ehitama. Ja ma usun, et tänapäeva ühiskonna meie üks suurim probleem on see, et me ei tee vahet. Me ei saa aru, milliseid müüre ehitada ja milliseid müüre lammutada. Hesekieli raamat, peatükk 22 ja salm 30, ütleb nii, et see räägib seal kõigepealt Jeruusalemma pattudest ja sellest, mismoodi rahvas seal elab. Ning siis Jumal ütleb nii, et selle kõige keskel ma otsin inimest, kes laoks müüri üles. Ja seisaks minu ees müüri praos maa heaks, et ma seda ei peaks hävitama, kuid ma ei leia. Nii et siis Jumal kasutab seda sama sümboolikat seal terve Jeruusalemma linnakohta ja rahvakohta, kes seal elab, ning ütleb nii, et see kaitsev müür ja seal konkreetselt, ma usun, et vaimulikus mõttes, mitte otsased füüsiliselt, vaid vaimulikus mõttes, et ta otsib inimesi, kes võtaks ja ehitaks üles need Jumala seadustele baseeruvad müürid, mis siis takistavad vaenlase tegevust, mis takistavad ülekohtul ja ebaõiglusel levimast ja sisse tungimast. Ja Jumal ütleb, et siis ta otsib inimest, kes teeks seda, kes kas laoks selle müüri üles või siis vähemalt ta ütleb nii, et seisaks minu ees müüri praos. See on üks sümbol, mida Piibel kasutab eest palve kohta. Näiteks Moosese kohta öeldakse nii, et Jumal oleks hävitanud karistuseks Iise rahva, kuna need mässasid järjepidevalt tema vastu, kui mitte Mooses ei oleks astunud vahele ja seisnud müüri praos selle rahva heaks. Nii et siis jutt on eest palvest. See on üks asi, mida ma osun kogudus on kutsutud tegema. Teine pool sellest või teine aspekt on siis see, et müür saaks üles ehitatud. Pilt, mida ta seal annab meile, on see, et tegelikult väljaspoolt voolab juba nii öelda seda needust sisse. Igasugust hävingut ja needust, nii nagu Titanicusse, kus inimesed ise ei pööra sellele eriti tähelepanu. Inimesed laulavad ja tantsivad ja tunnevad ennast muretult ja hästi ja ei saa aru tegelikult, et samal ajal see laev on juba jäämäe otsa sõitnud ja vett tuleb mühinal sisse ja mõne tunni pärast on see laev mere põhjas. Aga rahvas jätkab pidu. Ei saa aru, et mingisugune probleem kuskil üldse on ja ei suuda uskuda, sest kõik on kindlalt veendunud selles, et see laev on uppumatu. Jällegi tundub väga-väga sarnane meie tänapäeva ühiskonnale, kus on inimesi, kes ei saa aru sellest, et kui me kisume maha need müürid, mille Jumala sõna on meile seadnud ja ehitame siis oma ühiskonna mingisuguste muude reeglite järgi, siis lõppkokkuvõttes põhjustab see ainult seda, et seda needust voolab järjest sisse ja lõpuks see võib hävitada kõik. Kõik selle, mis meile praegu kallis on. Kui näiteks vaatame Iobi raamatut, siis Iobi raamatus saatan ise seisab Jumala ees ja peab tunnistama seda, et Jumal on teinud Iobile ja tema perele ning kõigele ta varale ja omandile sellise müüri ümber, et saatan ei saa mitte kuskilt ligi. Ta ei saa teha mitte midagi sellist, mida ta muidu teha tahaks. Ja see on küll oma ette teema, millest ma siin varem olen terve saate teinud, aga siis kui saatanale avaneb see võimalus, et ta saab sealt sellest müürist läbi, siis me näeme, mis tegevus seal peale hakkab. Hakkavad juhtuma õnnetused, katastroofid, tormituul puhub kokku selle maja, kus tema pojad ja tütred on, nad saavad surma seal. Iobi äri läheb täielikult põhja, ta tervis läheb käest ära ja nii edasi. Nii et siis see on pilt sellest, mida tegi saatan, kui ta sai võimaluse tungida läbi sellest kaitsvast müürist, mille Jumal oli teinud Iobi ümber. Ja see müür oli siis Jumala kaitse ja see, mis võimaldas Jumala kaitsel toimida, oli see, mis moodi Iob elas. Elas Jumala tema jaoks siis tuntud ja teatud seaduste järgi ja tunnistades Jumala autoriteeti. Nii et siis sellised on need müürid, mis on mõeldud meie inimeste kaitseks. Vahel inimesed loevad Jumala sõna piiblit ning ütlevad, et näed, seda seal ei lubata teha, seda seal ei lubata teha ja umbes nagu kõik oleks keelatud. Ja inimestele ei meeldi see, sellepärast, et see paneb esiteks sellise vastutuse inimeste endi õlgade peale, et nemad vastutavad nende tagajärgede eest, mida nad oma elus saavad. Ja paljud loomulikult siis püüavad mässata nende seaduste vastu. Kui näiteks mina sõidan autoga kuskil tee peal, siis ma näen pidevalt tee ääres liiklusmärke. Ja mõni võiks öelda, et need ahistavad mind. Nad ei lase mul sõita nii kiiresti, kui ma tahan, nad ei lase mul pöörata sinna, kuhu ma tahan ja nii edasi. Aga lõppkokkuvõttes need liiklusmärgid ei ole pandud sinna lihtsalt selleks, et ahistada autojuhte või liikleid, vaid need on pandud sinna selleks, et kaitsta meid ja lõppkokkuvõttes tihti peale kaitsta meid meie endi eest. See ei ole mõeldud lihtsalt nii, et maanteeamet põhimõtteliselt kiusab inimesi ja tahab teha meil elu võimalikult ebamugavaks. Need liiklusmärgid vähemalt annavad meile mingisuguse suuna kätte, kuidas me saaksime enam-vähem turvaliselt liigelda. Täpselt samamoodi tegelikult on ju ka Jumala seadustega. Need ei ole antud meile selleks, et elu võimalikult ebamugavaks teha, et kõik ära keelata ja midagi taolist, vaid need on antud otse kui liiklusmärgid, mille eesmärk on see, et inimesed saaksid elada turvaliselt, kaitstult, õnnistatult ja tihti peale kaitstult tegelikult ka ise enda eest, sest me sageli teeme asju ise endale, mis hävitavad meid, aga kuna me ei tea või siis me loodame kuidagi, et neid tagajärgi ei tule, siis me võtame ja teeme neid sellegi poolest. Nii et siis selline lugu, et täna sellest saates tahaksin rääkida Neheemia raamatust ja mõnedest sellistest sümbolitest, mida sealt me saaksime võtta ja esimene nendest oligi see sama müür. See oli asi, millega Neheemia alustas, et ehitada üles uuesti müür ümber Jerusalema linna, et garanteerida seal linnas kaitse, turvalisus, stabiilsus ja mis iganes veel. Ning me näeme, et siis Jumala soosinguga ta seda tööd alustab, Jumal varustab teda samuti selleks, kus juures kasutades täiesti paganliku kuningat ja tema ressursse. Kõlab väga nagu Jumala töö moodi. Ja siis alustatakse seda tööd, aga mina teeksin siia ühe pausi vahele ja siis pärast seda räägin edasi sellest, mis moodi see töö seal edenes. Well, I'm working on a building, it's a true foundation. I'm holding up the blood stain, burning for my Lord. Well, I never get tired of working on the building. I'm going up to heaven, oh yeah, to get my reward. Well, I'm working on the building, it's a true foundation. I'm holding up the bloodstain, banner for my Lord. Well, I never get tired of working on the building. I'm going up to heaven, oh yeah, to get my reward. Well, I'm working on the building, it's a true foundation. I'm holding up the bloodstain, banner for my Lord. Well, I never get tired of working on the building. I'm going up to heaven, oh, never get my reward. I'm working on the building, it's a true foundation.
true foundation, a monument blood stained, better for the Lord. Well, I'll never get tired of working on a building. I'm going up to heaven, my Lord, I'll never get my reward. I'll never get tired from working on a building for my Lord. I'm going up to heaven for the Lord to get my reward.
No niin, on jälleen aika tulla Jumalan sanan juurta. Ja tänänsä saattais olen mä rääkkinut Nehemiasta, Nehemia raamatusta ja sellaista, missä syntmusta puolesta se on enamikki kristasta jaoks tuttav ja tuntud. Nimelt siis se, et Nehemia oli mees, kelle Jumal valis selleks, et ta ehitaks uuesti üles Jerusalemma linna müürid, mis olid omal ajal Babyloonaste poolt hävitatud. Ja linn seetõttu siis kaitsetu vaenlaste eest ja ei pakkunud mingisugust turvalisust ega mingisugust stabiilsust.
Taevas ja maa.
Nüüd siis oleme jõudnud oma looga sinna, kus rahvas on hakanud uuesti seda linnamüüri üles ehitama. Nagu siin selle saate esimese poole lõpus ma ütlesin, et Jumala soosingu ja varustusega seda tööd alustati. Ja mida siis Nehemia teeb? Kõigepealt ta määrab erinevad suguvõsad tegema tööd erinevate müüri lõikude peal. Mis on muidugi täiesti loogiline, et seal peab valitsema tööjaotus. Ei ole lihtsalt nii, et iga mees teeb seal, kus talle parasti pähe tuleb, just seda, mis talle kõige rohkem meeldib. Vaid iga suguvõsa sai mingisuguse osa linna müürist, siis saadi enda vastutus alla näiteks linna väravad, mis olid tarvis taastada ja nii edasi. Nii et siis tööjaotus, see tähendab, et olid erinevad rollid erinevatel suguvõsadel seal siis Iisraeli rahva seas. Ma usun, et siin on samuti üks sümbol koguduse jaoks. Koguduse jaoks siis meie tänapäeva ühiskonnas. Erinevatel kogudustel ma usun, et on meie ühiskonnas ka erinev roll. On sellised kogudusi, kus näiteks väga tugevalt rõhutatakse sotsiaaltööd. Tööd vaestega isegi on mõned võtnud kasutusele sellise termine nagu sotsiaalkirik. Ma ei ole kindlasti nõus kõigi selle sotsiaalkiriku kontseptsioonidega ja mõningat asjadega, mida seal rõhutatakse, minu meelest võibolla üle rõhutatakse, aga idee poolest on see täiesti piibelik, et kogudus peaks tegelema nende asjadega, mis siis puudutavad ka inimeste eest hoolitsemist, nende inimeste eest hoolitsemist, kes ise millegi tõttu on siis elu hammasrataste vahele jäänud. Seda on kogudus läbi sajandite teinud, isegi algkogudusest või esimeste sajandite kogudusest on meil säilinud lausa nimekirju nendest, keda nad siis toitsid, kelle eest nad hoolt kantsid ja see oli asi, mis tõmbas inimesi kogudusse. See oli asi, mis avaldas mittekristlastele sellist muljet, et kui nad nägid, et kogudus inimesed hoolitsevad teinede seest, mitte nii nagu maailm, kui näiteks oli katku aeg, siis nemad põgenesid laiali, aga kogudus kristlased kantsid hoolt teinede seest, matsid oma surnuid, hoolitsesid haigete eest ja tegid ühesõnaga kõik, mis neist sõltus, et kanda hoolt nende inimeste eest, kes kuulusid samasse Jumala perekonda, kus nemadki olid. Nii et siis sotsiaaltöö on üks asi, millele mõned kogudused väga palju rõhku panevad. Ma hakkasin eraldi kedagi esile tõstma, sest võibolla siis kuuleb keegi, kes on kuskilt teisest kogudusest, kus ka seda väga tõusalt tehakse ja solvub. Aga igatahes hea meel on mul välja tuua see, et on päris mitmeid kogudusi, kes seda väga edukalt ja tõhusalt teevad. Siis on sellised kogudusi, kus näiteks eriliselt hästi töötab pereteenistus ja rõhutatakse pereväärtusi, kõik võimalike neid aspekte, mida see maailm tundub, et enam eriti ei rõhuta. Kui maailmas on perekond võibolla selline funktsionaalne parantamatus, et midagi nagu sellist peaks olemas olema, siis on sellised kogudusi, kus on võetud see lausa nende põhiliseks teenistusharuks, et väärtustada näiteks pere väärtusi. on sellised kogudusi, kus on noortetöö või lastetöö väga tugeval järjel. Seda tehakse tõesti sellisel tasemel, et seda ei pea häbenema. Ka mitte kristlaste ees ei pea häbenema ja kus see noortetöö ei ole mitte ainult nii-öelda kirikunoorte meelelahutuskeskus, vaid kus see viiakse välja koolidesse, kus viiakse see lasteaedadesse. Ja kuhu tahes Jumal uksi avab ja siis rõhutatakse neid väärtusi. Nii et siis erinevatel kogudustel on, nagu ma ütlesin, ühiskonnas ka erinev roll. Ja ma usun, et see ongi täpselt nii mõeldud Jumala poolt, et oleks nii-öelda erinevad müürilõigud meil kõigil, kus me püüame taastada seda, mida võib-olla see ilmalik maailm või hingevaenlane on suutnud hävitada. Ja kõige parem näide minu meest või kõige parem sümboolika, mida mina selles müüri ehitamise mõttes leian, on just see, et seal selles töös valitses täielik üks meel. Mitte keegi ei hakanud nurisema teiste pärast, et miks teie ehitate seal ja meie peame ehitama siin, me peaks hoopis kohad vahetama ja nii edasi. Kui oli juba neile nende müürilõigud kätte antud, siis nad tegid oma tööd täieliku pühendumisega ja noh, tõesti nii innukalt ja entusiastlikult, et kulus neil 52 päeva, et terve see müür täielikult taastada, täiesti hämmastavalt kiiresti. Ja valitses siis üks meel, kus juures ma usun, et ka see on kogudusele tänapäeval tõeliseks eeskujuks. Et kui me räägime näiteks üksmeelest erinevate kirikute ja koguduste vahel, siis kui me vaatame nende õpetust, siis tõenäoliselt on üsna raske leida mingisugust alust üksmeeleks. Või siis lasta see latt nii madalale, et kõik on rahul olematud ja mitte keegi ei tunne nagu väga hästi ennast selles suhtes. Ja no, üks võimalus oleks vaadata meie näiteks liturgiat või seda, mis moodi me oma Jumala teenistusi korraldame. Ja ka seal me avastame üsna varsti, et seal on tõesti täiesti lepitamatuid erinevusi, kus ühed järgivad sellist kõrgkiriklikku ja väga liturgilist teenimisviisi, teised väga sellist vabakoguduslikku stiili ja tundub, et neid ei saa oma vahel lihtsalt niisama lepitada ja öelda, et teie loobuge sellest ja meie loobume sellest ja siis oleme kõik rahul. Aga ma usun, et on üks valdkond, kus samas kogudus suudab saavutada üksmeele. Ma mõtlen siis erinevaid kogudus, erinevaid kirikuid üle terve meie maa ja ka mujal, on just selline Jumala riigi üles ehitamise töö, mis puudutab koguduse rolli ühiskonnas. Eks minu idee või minu mõte siis ongi see, et see müür peaks olema miski, mis ei ole ainult nii-öelda Jumala riik ja kirikumüür, kirikumüürid või seinad, vaid et see on ikkagi eelkõige Jumala riigi ehk kristlaste töö siin ühiskonnas ehitada üles uuesti need müürid, mis on aja jooksul maha kistud. Ja ma usun, et siin tegelikult sellise töö käigus saab see üks meel tekkida küll. Seepärast, et kui me näiteks vaataksime kiriku ajalugu, siis see oli möödunud sajandi alguses 1910 aasta, kui oli Edinburghis suur oikumeeline konverents, esimene omalaadne üldse. Ja mis selleni viis? Mis pärast on see nii, et siis ühel hetkel äkki erinevad kogudused otsustasid, et võib-olla ikkagi me saaksime teenindusega läbi ja saaks koostööd teha. Asi oli nimelt selles, et see oli siis 20. sajandi algus, aga 19. sajand on kiriku ajaloos tuntud kui suur missioni sajand. Ja missioni tööl, kui erinevad kirikud saatsid oma missionäre välja tööpõllule, siis seal loomulikult, kui nad olid näiteks täiesti mittekristlikus keskkonnas, siis loomulikult ainsad oma laadsed või sarnased olid teised missionärid ja sageli need teised missionärid olid teistest kogudustest. Ja seal siis sageli tututi, seal hakati tegema koostööd, nähti, et kui me oleme ikkagi ühe asja eest siin väljas, siis miks teinedesega sõdida, et võiks ju teha koostööd. Ja tegelikult see oikumeeniline liikumine, mis siis sai alguse eelmisel sajandil, noh, konkreetsemalt küll ja jõulisemalt eelmise sajandi keskpaigas, aga see liikumine tegelikult algas sisulises mõttes mitte kuskilt konverentsidest ja suurtest kiriklikest juhtorganitest, vaid see sai alguse hoopis missioni töölt. nii-öelda reaalse missioni töö põllu peal, kus hakkasid missionärid omavahel koostööd tegema, mõistes, et see on nende ülesanne Jumala poolt antud ja ei ole mõtet teinedesega võidelda ja seda veel keerulisemaks teha. Nii et siis ma usun, et selles mõttes ka kogudus saab sellest väga-väga palju õppida, et kui me vaatame ainult teinedese õpetus, siis koostöö võimalusi võib olla on liiga vähe. Kui me räägime Jumala teenistuste korrast või liturgiast, siis ma arvan, et koostöö võimalusi on samuti suhteliselt vähe. Aga kui me räägime tööst ühiskonnas, ma võtan sellisest tööst näiteks need, mida ma just siin mainisin, sotsiaaltöö, selliste väärtuste eest võitlemine, mida tegelikult Jumala sõna meil õpetab ja mida kirik on kehastanud, et nende eest võitlemine ja nendes kohtades nii-öelda selle müüri taastamine peaks küll võimaldama koostööd selliste koguduste vahel, mis võivad olla täiesti kardinaalselt erinevad. Aga see selleks. Me näeme, et siis seal erinevad suguvasad hakkavad erinevates kohtades seda müür üles ehitama ja Neheeme ise, kes võiks ju nina püsti uhke näoga ringi marssida seal ja kamandada kõike, sest tema oli ju suure võimsa impeeriumi tähtis asjamees, aga tema ei tee nii, ta osaleb ise aktiivselt selles töös. Ma usun, et ka selles mõttes see näitab meile, missuguseid liidreid meil on tarvis selleks, et ehitada üles need müürid, siis kaitseks meie ühiskonnale, mitte selleks, et eraldada. Meil on tarvis selliseid liidreid, kes juhivad oma eeskujuga, kes ei pea seda liiga suureks asjaks, et panna tõesti endal ka käed külge või siis teha oma käed mullaseks ja hakata tegema neid asju, mida teevad teised inimesed, keda nad juhivad. Ma vaatan läbi mitte ainult kiriku ajaloo, aga näiteks kas või täiesti ilmaliku ajaloo, siis kes on olnud need, kas või näiteks suured sõjaväejuhid või kindralid, keda rahvas on eriliselt armastanud ja keda on järgitud kuni surmani välja. No Hannibal näiteks, kes julges vastu minna Rooma, suurele võimsele Rooma impeeriumile, siis Kartagost. Hannibal oli tuntud selle poolest, et ta oli mees, kes elas täpselt nii, nagu kõik tema sõdurid. Ta magas seal samas, kus nemadki mitte mingisugustes eri tingimustes sõisida sama toitu, mida teisedki ja sellega andis oma sõduritele sellist innustust, et nad olid valmis võitlema selle mehe selle liidri eest kuni surmani. Ei armastata eriti selliseid liidreid, kes käivad ringi nagu kupjad, lihtsalt kamandavad ja käsutavad ja ise ei puuduta sõrma otsagagi seda tööd, mida on teha tarvis. Mina olen kohanud mõlemaid, olen kohanud selliseid liidreid, kes arvavad, et nad on nii suured liidrid, et nende jaoks ei ole see lihtsalt enam sobiv, et tegelda mingisuguste seiste madalate ülesannetega. Aga olen kohanud ka selliseid, kelle jaoks ei ole see mitte mingisugune probleem, et võtta ja panna oma käed külge, kui on tarvis teha kas või midagi sellist, mis mõne silmis on ju alandav, et liider ei tohiks sellist asja teha. Nii et siis sellised liiderid on meil tarvis, kes juhivad oma eeskujuga, kes on seal samas, kus on rahvas, nii nagu keegi on väga tabavalt töönud, et kui karjane ja Jumala sõna võrdleb ju pastoreid karjastega, täpsemalt see sõna tähendab isegi seda sama ju, pastor ehk karjane. Tema ütleb nii, et siis on, midagi on viltu, kui karjane ei lõhna nii nagu lambad. See tähendab, et ta siis ilmselt elab kuskil mingisuguses oma elevandiluus tornis eemal teistest ja ei suvatse osa võtta. Tegelikult me näeme, et Neheeme raamatus alguses oli isegi päris tõsine probleem sellega. Öeldakse, et lihtrahvas tuli kaasa ja hakkas rõõmsasti ehitama, aga alguses ei suvatsenud paljud suurnikud selles töös üldse osaleda. Öeldakse, et nad ei painutanud oma kaela selleks, et selles osalema hakata. Nii et siis see näitab täpselt samamoodi sellist kalduvust või sellist tendentsi, mis vahel takistab tegelikult seda tööd, milleks Jumal meid kutsunud on. Kas uhkus, et mina olen nii tähtis tegelane, et mina sellist asjadega lihtsalt ei suvatse ennast üldse vaevata või ambitsioonikus, et mul on teised ülesanded, teised asjad, omakasu püüdlikus, mis iganes asjad need ka ei oleks. Ma usun, et Jumal otsib sellised liidreid, kes ei ole seotud selliste asjadega nagu uhkus või ambitsioonikus või omakasu püüdlikus või midagi sellist. töö hakkab edenema, aga nii nagu igal tööl, nii nagu Jumala riigis ja tegelikult ükskõik kus maailmas, kui keegi hakkab midagi tegema, siis alati on keegi, kes on vastu. Täpselt nii on see ka Nehemia raamatus. Seal mainitakse konkreetselt kolme põhilist vastast, kes tegid kõik, mis sõltus neist, et seda tööd takistada. Need olid mehed, kelle nimed olid Sanballat, Toobia ja Geesem. Need olid siis mehed, kes ei olnud ise, ei kuulunud ise lepingu rahva hulka, ei olnud juudid ja kes olid siis saanud elama sinna sellesse piirkonda. Siis mida nad alguses teevad? Kõigepealt nad ei usu, et see asi üldse kuhugi areneda saab ja hakkavad lihtsalt pilkama ja mõnitama. Noh, see on täiesti selgelt näha, kas või kui me vaatame mingisuguseid Delfi kommentaare või mis iganes muid kommentaare, kus on mõni inimene julgenud välja astuda selliste ideedega, et näiteks, noh, nagu ma olen siin öelnud, taastada see mingisugune müür, mis on maha kistud, kristlikud printsiibid ja Jumala sõna poolt kehtestatud seadused, siis esimene asi, millega neid kostitatakse loomulikult on täielik sõimu soparahe, mõnitamine, pilkamine, sõimamine kas või selle eest juba, et mis asja teie kristlased siin üldse midagi vahele köhite, riik ja kirik on meil lahutatud ja teil umbes nagu ei ole sõna õigustki. Ma ei viitsi küll eriti palju neid kommentaare lugeda, kuid mõned korrad siiski olen seda teinud. Ja mis mind hämmastab eriliselt on just see, et kui kristlane võtab sõna ja ütleb, et asjad peaks nagu normaalses riigis käima nii, siis koheselt hakatakse rääkima sellest, et riik ja kirik on lahutatud. Umbes nii nagu riigi ja kiriku lahutatuse printsiip tähendaks seda, et kristlastel ei ole õigust riiki puudutavates asjades sõna võtta. Et kõik teised võivad sõna võtta, aga kristlased peavad vaikima, sest nemad kuuluvad kirikusse. Noh, täiesti loogika vaba ja selline, noh, mitte just eriti kõrget intelligentsust väljendav kommentaar, aga selliseid kahjuks on küüluses arvest tulemas, kui keegi kristlane julgeb suud paotada mingisuguse teema koha pealt. Nii et siis alguses tuleb pilkamine, mõnitamine. Siis me näeme, et hiljem need kolm meest, see on Vallat, Toobia ja Geesem, nad ei lepi ainult sellega, et nad mõnitavad neid, kes taastavad seda Jerusalema müüri, vaid siis tulevad juba ähvardused. Et kui te nii jätkate, siis läheb asi karmiks, siis me juba ründame teid füüsiliselt, vägivallaga, sõjaliselt. Ja selle tõttu siis pidigi olema see nii, et rahvas, nagu seal Nehemia raamatus öeldakse, ehitas nii, et tööriist oli ühes käes ja relv oli teises käes. Tähendab siis pidev sõjaseisukord. No loomulikult ehitada on niigi raske, kui sa ehitad sellises pidevas sõjaseisukorras, kus võib iga hetk minna sõjaks. On pasunamehed valmis erinevates kohtades, kuna müür on üsna suur, siis kui kuskilt poolt peaks need rünnatama, siis nad puhuvad pasunat, et teised sinna samuti appi saaks minna. Nii et siis pilkamine on läinud sujuvalt üle juba ähvardustele ja konkreetsele vandenõule, et minna ja lihtsalt tappa ära kõik need, kes sellega tegelevad, kiskuda see müür uuesti maha ja loomulikult tappa liider. See on alati nii olnud. Nii nagu Jumala sõna seda ütleb, et kui ma löön karjast, siis lambad pillutatakse, täpselt sama lootus on ka nendel meestel. Et kui me Nehemia suudame ära tappa, siis kõik põgenevad laiali. Ja selleks, et seda ära hoida, siis rahvas peab, nagu ma siin kirjeldasin, tööriist ühes relv teises käes samaaegselt ehitama ja olema nagu sõjaväe valvepostil valmis kohe võitlusse asuma. Ma usun, et ka sellel on oma selliseid vaimulike rakendusi ja oma vaimulik sümboolika selles. Ka meie kristlastena oleme tegelikult pidevas sõjaseisukorras. Efesose kirja 6. peatükk räägib sellest, et meil ei ole maadlemist mitte teiste inimestega, mitte võitlust liha ja verega, nagu seal konkreetselt öeldakse, vaid saatana ja tema hierarhiaga. Ehk siis valitsustega, võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega ja taevaluste kurjuse vaimudega, nii nagu Paulus seal ütleb. Ja selleks on meil antud vaimulik relvastus, et sõdida saatana ja teemonite vastu. Seda läbi oma eluviiside, seda läbi oma koguduse töö, läbi selle, mida me kuulutame, läbi oma palvete ja nii edasi. Ja nüüd loomulikult saatan püüab teha kõik, mis temast sõltub, et nullida ära nende inimeste mõju, kes selles müüriehituses siis tegevad on. reeglina ründata neid samu asju, mida me näeme Iobi raamatustki. Need on siis tervis, raha, perekond ja suhted. Need neli olid põhilised, mida rünnate siis ja ka need on täpselt samad ka praegu. Et inimesed, kes näiteks on hakanud mingisugust tööd tegema jumalariigis, väga tihti satuvad selliste rünnakute otsa. Ma olen ise neid kõiki kogenud mingil määral ja ma usun, et ei ole eriti palju kristlasi, kes ei oleks. Ja pahatihti on see just nii, et just siis, kui me hakkame midagi tegema, ei rünnatud neid ju siis, kuna lihtsalt niisama seal, kas olid siis kuskil kaugel eemal hajutatud või siis lihtsalt kohale tulid. Ründama hakati siis, kui nemad hakkasid tööd tegema. Ja täpselt samamoodi on see ka tänapäeval, et saatan hakkab ründama meid siis, kui me muutume talle ohtlikuks. Rünnatakse tervist, ei ole ju kasu mingisugustest müüri ehitajatest ja taastajatest, kui nad on nooltest läbi puuritud ja vaevu hingitsevad seal, või rünnatakse raha, ei ole ju mingisugust müüri ehitamist võimalik teostada, kui ei ole ressursse, et seda teha. Paljud kogudused on sellises olukorras, et tahaks, püüaks, aga lihtsalt ei ole raha, et seda teha. Või siis perekond, mis müüri ehitajad me siin ikka oleme, kui meil on oma perekond kokku varisemas. Või siis suhted teiste inimestega, kui kõik need müüri ehitajad on oma vahel riius, suhted on sassis, rünnatakse teine teist, loomulikult siis kogu energia läheb selle peale ja eesmärk jääb saavutamata. Nii et nende rünnakute eesmärk on takistada Jumala riigi tööd. No kõige esimene eesmärk nagu Iobi raamatus muidugi oli see, et panna kibestuma Jumala vastu, aga teine eesmärk loomulikult ka see, et takistada igas mõttes Jumala riigi tööd, et siis see asi, mida Jumal on ette näinud, ei teostuks. Siis edasi, mis saab? Kui nüüd kõik need meetodid vaenlaste poolt ei kanna eriti palju vilja, siis alustatakse laimukampaaniat ja hakatakse levitama valesüüdistusi. Konkreetselt siis saadetakse nende inimeste poolt Nehemia peale palve. Tähendab mitte palve, vaid laim süüdistus, valesüüdistus siis selles, et Nehemia tahab nüüd ise saada kuningaks. Ja siis, kui müür on valmis, siis ta kuulutab ennast kuningaks ja kuulutab selle iseseisvaks kuningriigiks ja loomulikult siis impeeriumist sõltumatuks. Ja see saadetakse siis Pärsia kuningale, kelle juurest Nehemia oli teele läinud ja alguses see isegi mingil määral toimis, nii et ehitus peatatakse mõneks ajaks. Aga Jumal on ustav, lõpuks saab ikkagi selgeks, et asi nii ei ole ja see töö saab jätkuda. Ja lõpuks me näeme, et isegi vaenlased peavad tunnistama, et see oli Jumala töö. Et kõigil on selgelt näha see, et Jumal on selle asja taga ja mitte keegi ei saa mitte midagi selle vastu ette võtta. Aga ega vaenlased ei lõpeta sellega. Kui on pilgatud, on ähvardatud, on peetud vandenõud, on laimatud ja valesüüdistusi saadetud ja nende inimeste peale, siis järgmiseks tulevad juba sellised, võib öelda, et vaimsed rünnakud. Nehemia raamatu 6. Peatükis kirjeldatakse seda, kuidas võeti vandenõusse kaasa keegi mees, kes siis pidi prohvetlikult kuulutama Nehemiale, et nüüd kohe vaenlased ründavad ja tahavad sind ära tappa, nii et ole nüüd tore mees ja põgene templisse peitu. Lähme kõik templisse, paneme uksed kinni ja oleme seal peidus ja ühesõnaga, et jätame selle töö katki, sellepärast, et su elu on ohus. No loomulikult Nehemia sellega kaasa ei läinud, ta ütleb, et kas minusugune mees peaks põgenema või mina peaks minema templisse ja jääma sinna, et mitte mingil juhul sellist asja ei juhtu. Ja ta tegelikult näeb läbi selle, et see mees, kes talle selle jutumärkides prohvetliku sõnumi oli annud, on tegelikult Toobia ja Sanballati poolt palgatud. Ja öeldakse siis konkreetselt, et selleks, et ta hakkaks kartma, siis selle läbi teeks pattu ning põhjustaks endale halba kuulsust. Ühesõnaga, et siis diskrediteeriks ennast rahvasilmis, et liider on oma margi täis teinud, põgenenud oma elu eest templisse, kuhu tohtisid minna ikkagi preestrid, mitte lihtsalt ükskõik kes ja ükskõik millistel asjaoludel. Ja siis püüti sellega teda jalust maha lüüa. Need on siis ka sellised vaimsed rünnakud, mida inimesed, kes hakkavad siin ühiskonnas ka neid nii-öelda müüre üles ehitama, kindlasti kogeda saavad. Vaimsed rünnakud, mis põhjustavad segadust, püüavad põhjustada hirmu, panna kartma ja käega lööma, sellepärast, et see asi läheb juba päris ohtlikuks. Kui enne oli, nagu ma ütlesin, siis lihtsalt pilkamine ja mõnitamine, siis tulid ähvardused, siis vandenõu, siis nüüd läheb asi juba nii-öelda vaimuliku rünnaku peale, kus väidetakse, et Jumala vaim kõnetab sind ja Jumala vaim ütleb, et sa peaksid tegema seda ja seda. Selles suhtes on meil tarvis ka erilist tarkust, et tunda ära, kus tõepoolest Jumal meid on kõnetanud ja rääkinud, et sellist asja on tarvis teha. Või kus see on lihtsalt inimlik manipulatsioon, või kus see võib olla täiesti vaenlase poolt sisendatud hirm ja kahtlus ja uskmatuse mõtted. Nii et siis Nehemia ei lange sellesse lõksu. Müür saab 52 päevaga siis üles ehitatud, aga sellest üks ei piisa. See, et nüüd müür on taastatud, on ainult üks osa, sest ka rahvas ise vajab radikaalseid reforme. Siin me nüüd tuleme ka selleni, et ega kogudus, mis püüab nii-öelda müüri ehitada üles siin selles maailmas, ei ole ise eriti täiuslik. Väga kaugel sellest koguduses meil on ka piisavalt palju puudusi, patte, nõrkusi ja mida tahes veel. Ja ka meie vajame meeleheitlikult reforme ja tõesti radikaalseid reforme. Ja me näeme, et täpselt sellega alustab Nehemia samuti. Ta leiab seda, et paljud juudid, kes seal elasid, olid tohututes võlgades võimetud seda kinni maksma. Paljud juudid olid oma võlglased müünud orjadeks mitte juutidele, mis oli esiteks juba Jumala sõnas konkreetselt keelatud ja noh, kohutav patt ja kohutav ülekohus. Nii et võlad, orjus, ülekohus, templiteenistus ja preestrite amet oli täiesti sassis, sest et selle eest ei hoolitsetud preestrit pidid tegelema kõige muuga, mitte sellega, milleks Jumalat kutsunud oli. Nii et siis päris tõsised probleemid. Ja me näeme, et Nehemia pöörab selle olukorra samuti ümber. Nüüd ei ole lihtsalt jutt müüri ehitamisest füüsises mõttes, sest mis kasu on sellest kindlast müürist, kui inimesed, kes seal sees elavad, tegelikult on niisama auklikud nagu sõelapõhi. Preester Esra loeb ette Jumala sõna, rahvas mõistab, mida Jumal neilt ootab, parandab meelt. Preestrid ja leviidid öeldakse, et läksid välja igale poole ning selgitasid, õpetasid ja seletasid Jumala sõna, et rahvas saaks aru sellest. Ning rahvas parandab meelt, palvetab, hakkavad ülistama Jumalat, tuletavad meelde Jumala suuri lunastustegusid, noh, pidades näiteks lehtmajade püha, mis tähistab Egiptusest väljaminekut ja nii edasi. Nii et siis me näeme, et ka rahvas ise vajas reformi, et kui ma olen siin täna rääkinud põhiselt sellest, mis moodi kogudus võiks reformida seda maailma, siis kogudus ise loomulikult ja iseenesest mõistetavalt vajab täpselt samamoodi reforme. Kahjuks tuleb ka tagasilöök. Ei jää ükski ehitusprojekt ka sellistest asjadest eemale. Nehemia loomulikult olles Pärsia kuninga ametnik ei saa sinna päris nii püsivalt ja jäädavalt ära minna ja ta peab minema tagasi. Tagasi kuninga juurde, aga siis mõni aeg hiljem, kui ta pöördub tagasi vaatama, et mis moodi see töö on edasi arenenud, siis ta avastab, et asjad on läinud jälle vanasse rööpasse tagasi. Preestrid jälle rügavad oma põldudel selleks, et hing sees püsiks templiteenistus ei toimi ja ta peab uuesti võtma ja alustama nende asjadega sisuliselt otsast peale. Sellel hetkel ta oleks võinud ju pettununa lihtsalt käega lüüa öelda, et vaadake ise, kuidas saate. Kui ei taha, siis pole vajagi. Mina elan oma uhkes impeeriumi suures palees edasi. Mul on hea põli garanteeritud ja vaadake ise siis, kuidas saate. Aga ta ei tee nii. Ta võtab ja pöörab selle asja uuesti õigetesse rööbastesse ning me näeme, et Jumal annab talle lõpuks selles suhtes siiski ka korda mineku. Nii et siis ka kõik need asjad, nii need tagasilöögid, rünnakud, vastased, kõik need kuuluvad selle töö hulka ja ma osun, et me peame ka Kristast täna arvestama kõigi nendega, kui me hakkame tegema seda, mida Jumal on meid kutsunud tegema. Jumal otsib tänapäeval neid inimesi, kes selles ühiskonnas ja siin selles maailmas hakkaksid seda lagunenud müüri uuesti taastama. ehitame üles neid seadusi ja neid printsiipe inimeste elus ja inimeste südames, mille Jumal on ammu kaua aega tagasi paika pannud. Selleks, et need kaitseksid meid. Mitte selleks, et need piiraksid meid või lõhestaksid meid, vaid selleks, et need kaitseksid ühiskonda, kaitseksid inimesi, kes elavad seal.
For much too long the church has been an underdog to the feet of men. But God's building a church on the rise. We've been trampled on in the heat of the fight. This church is God's eternal bride. And it's almost time for the church to fly. God's building a church. And I'm so glad that God's building a church.
It's gonna march like a mighty army.
See oli siis tänane saade. Minu nimi on Allan Kroll ja kuulete mind jälle järgmises saates.
Taevas ja maa.